რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ვლადიმერ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას მერე რაც მსოფლიო ლიდერებმა მწვავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლის გამო. პუტინმა დაარღვია პროტოკოლი, პრესკონფერენცია გამართა შერჩეული ჟურნალისტებისთვის და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს დაასწრო პრესასთან საუბარი. ამის შემდეგ მან დიდი ოცეულის დასკვნითი კომუნიკეს გამოქვეყნებამდე დატოვა ქვეყანა. პუტინი კლავაც უარყოფს უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. მან დაიჩივლა, რომ ის უსამართლოდ გააკრიტიკეს მოვლენებისთვის, რომლებიც მის კონტროლს მიღმაა. ავსტრალიიდან პუტინის გამგზავრებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავსტრალიისა და იაპონიის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას და დასავლეთ უკაცრავად აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას. უფრო ადრე დასავლეთის ლიდერების ერთობლივი კრიტიკის ფარგლებში ობამამ განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია არის საფრთხე მსოფლიოსთვის. მსოფლიოს სხვა ლიდერებმაც უკუაგდეს პუტინის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში თითქოს არ იყოს რუსეთის ჯარები. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. თვითმფრინავი ბოინგ 777, რომელშიც 298 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 ივლისს ჩამოაგდეს. ნამსხვრევების შეგროვების ოპერაცია ტარდება ნიდერლანდელ გამომძიებელთა და ეუთოს წარმომადგენელთა მეთვალყურეობით. როგორც ვარაუდობენ, სამუშაოები 10 დღეს გასტანს. ავიაკატასტროფის გარემოებათა გამოძიების მცდელობები არაერთხელ შეწყდა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შორის სამხედრო მოქმედებების გამო. დაღუპულ მგზავრთა უმრავლესობა ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მოწმობს, რომ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა საგრძნობლად უსწრებს ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუს მერს, გერმანული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ კლაუს იოჰანეს. პონტა 2012 წელს ჩაუდგა სათავეში რუმინეთის მთავრობას წინა მთავრობის გადადგომის შემდეგ და მემარცხენე ლიბერალური განწყობილების ტალღაზე. მისმა მომხრეებმა პოპულარობა მოიპოვეს ეკონომიკის მკაცრი ზომების კრიტიკით და 2012 წლის დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვეს. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების თანახმად სულ ცოტა სამი ჯარისკაცი იქნა მოკლული და კიდევ 8 უგზოუკლოდაა დაკარგული, მას მერე რაც ღამით მეამბოხეებმა საგუშაგოზე მიიტანეს სიერიში ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სასაზღვრო რაიონში. სოფელ დატა ხელში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად დაიღუპა ასევე 34 მეამბოხე. ორი სხვადასხვა ვიდეო, რომლებიც სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაქვეყნა 16 ნოემბერს, იტყობინება, რომ ექსტრემისტულმა სუნიტურმა ორგანიზაციამ თავები მოჰკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული სამსახურის თანამშრომელს აბდულ რაჰმან კასინგს და სირიის არმიის ჯარისკაცებს. ერთ-ერთ ვიდეოზე აღბეჭდილია მოკვეთილი თავი და ნიღბიანი მეამბოხე, რომელიც აცხადებს, რომ თავი მოჰკვეთა კასინგს. მეორეზე ნაჩვენებია თავის მოკვეთა ერთდროულად სულ ცოტა 15 ადამიანისთვის, რომლებიც სირიის არმიის ჯარისკაცებად მოიხსენიებენ. 28 26 წლის კასიგი ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის რეინჯერი იყო, მან ისლამი მიიღო და სირიის სამოქალაქო ომის მსხვერპლთ ეხმარებოდა, როცა გასულ წელს ჩავარდა ტყვედ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები.
ასე დავლი, ჩემი დილის ყავა და პარლამენტში წავედი. გზაში შემატყობინეს, რომ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ისევ რაღაცები ულაპარაკია ჩვენზე, თავისუფალ დემოკრატებზე.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ერთ წერილი მაქვს მასზე გამოქვეყნებული გარდაცვალების შემდეგ, რომელსაც დავარქვი ბანალურობის მტერი. ბანალურად მას მისარმებას კი არ შეეძლო, ხალისი შექონდა ყველგან.
თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები. ყოველგვირეული ახალგაზრდული პროგრამა.
გუნში ვინც იყვნენ, ყველანი არიან თავის საქმის ძალიან კარგად ცოდნეები, შესაბამისად ეს ძალიან დიდი მეც გვაძლევს, რომ შემდეგ გავაგრძელებთ, ანუ რომ კარგ თამაშს გავაკეთებთ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნონა მჭედლიშვილს, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
გასული სამუშაო კვირის პირველ დღეს, ორშაბათს, 10 ნოემბერს, საპარლამენტო უმრავლესობა ოფიციალურად დატოვა ფრაქცია თავისუფალმა დემოკრატებმა. იმავე დღეს ბიუროს ხდომაზე დადგინდა თავისუფალი დემოკრატების კოალიცია ქართული ოცნებიდან გასვლის შემდეგ, როგორ გადანაწილდა დეპუტატების ხმები. უმრავლესობას ორი ახალი ექვსკაციანი ფრაქციის დამატებით პარლამენტში 87 დეპუტატი ეყოლება. 51 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა. თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია 8 კაციანი იქნება, ხოლო დამოუკიდებლობას 4 დეპუტატი შეინარჩუნებს. ამ საპარლამენტო განლაგებით განაგრძო ცხოვრება პარლამენტმა, რომელშიც თავისუფალმა დემოკრატებმა გასული კვირის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ოპოზიციის ახალი სტატუსით იმუშავეს. რაც შეეხება მათ საპარლამენტო თანამდებობებს, ინტერესის მიუხედავად გასულ კვირაში ეს საკითხი გადაუჭრელი დარჩა. თავისუფალი დემოკრატების სათვალავზია ვიცესპიკერის 1 და 3 კომიტეტის თავმჯდომარეთა პოსტები. გავრცელებული ინფორმაციით, თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო პოსტების საკითხზე პარლამენტი მომდევნო კვირიდან იმსჯელებს. წინასწარი კომენტარებით კი იქმნება შთაბეჭდილება, რომ უმრავლესობა კომიტეტების თავმჯდომარეთა პოსტებს უფრო იოლად დათმობს, ვიდრე ვიცესპიკერისას. როგორც საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი განმარტავს, ვიცესპიკერის პოსტის თავისუფალი დემოკრატის ზურაბ აბაშიძისთვის შენარჩუნება დამოკიდებული არა რეგლამენტზე, არამედ უმრავლესობის ნებაზე.
ეს უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს, ეხლა მისთვის რამდენად მისაღები და რამდენად სწორი იქნება, რომ უმრავლესობის კვოტით დანიშნული ვიცესპიკერი გავიდეს უმრავლესობიდან და მაინც შეინარჩუნოს ვიცესპიკერის თანამდებობა.
ჯერჯერობით კი თავისუფალი დემოკრატების წევრები საპარლამენტო თანამდებობებს ინარჩუნებენ. რაც შეეხება ამავე პარტიის წევრ და პარტიასთან დაახლოებულ უკვე ყოფილ მინისტრებს, მათ გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ბრალი დასდო იმაში, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას შეგნებულად არ გაუფანტეს ეჭვები ქვეყანაში არსებული შერჩევითი სამართლისა და პოლიტიკური ნიშნით დევნის შესახებ.
როცა ირაკლი ალასანია ჩადიოდა ევროპაში, ამერიკაში, იათაცხადებდა, რომ სააკაშვილის დროს მიღწეულ რეფორმები აიყო ეს სამაგალითო და მას უნდა დავეფუძნოთ ჩვენ. ანუ იქ საუბარი არ ყოფილა იმ სადისტურ რაღაც მკვლელობებზე, წამებებზე, არადამიან პრობაზე, იმ დარღვევებზე ადამიანის ფლებების, რაზეც ახლა მიმდინაროს გამოძიებები. და რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ხა ამის გამგრძელებელი იყო მაია ფანჯიკიძეც. და ბუნებრივია ეს განცდა, ასე ვთქვათ, ის არასწორი განცდა, რაც სამწუხარო ჯერ კიდევ არსებობს ევროპაში და ამერიკაში, ეს ვერ მოიხსნა. ანუ აქ გამოიკვეთა, აშკარად გამოიკვეთა, მე მაქვს ეროზე ეჭვები, რომ ეს იყო მიზანმიმართული მუშაობა, რომ არ მომხდარიყო რეალობის ჩატანა ევროპაში და ამერიკაში.
პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის კრიტიკას მოჰყვა ექს-მინისტრების ირაკლი ალასანიას, მაია ფანჯიკიძისა და ალექსი პეტრიაშვილის საპასუხო განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თავიანთი საქმიანობის მანძილზე უცხოეთში ისინი საქართველოს წარმატებების წარმოჩენასა და ქვეყნის იმიჯის გამტკიცებაზე ზრუნავდნენ. აქვე შემნიშნავთ, რომ გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ორი ახალი მინისტრის ვინაობა. საგარეო საქმეთა მინისტრად საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილი, ხოლო ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად სერბეთისა და საბერძნეთის რესპუბლიკებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დავით ბაქრაძე დაინიშნენ. თავის მხრივ კი სწორედ საგარეო ურთიერთობათა მიმართულების მინისტრების თანამდებობიდან გადადგომა იყო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის საქართველოს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის მთავარი მიზეზი. 14 ნოემბერს მან დეპუტატებისა და საზოგადოების წინაშე მიმართვის დროს ისაუბრა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის ურყევობის აუცილებლობაზე, ამისთვის სახელმწიფო უწყებების კოორდინაციის მნიშვნელობაზე, ორი ბატონის მსახურების შეუძლებლობაზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე.
ვერ მოახერხებთ ერთდროულად ევროპული მიზნების დეკლარაციას და ამავე დროს სახელმწიფო შენებას რაიმე სხვა ყაიდაზე. ამას თუნდაც ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია გვასწავლის. სააკაშვილი ხმამაღლა საუბრობდა დასავლურობაზე, მაგრამ მოინდომა რა დასავლეთისგან შორს მდგარი არადემოკრატიული სახელმწიფოს შენება განიცადა კრახი.
მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალურმა მოძრაობამ კი სამუშაო კვირად 15 ნოემბერს დიდი ხნის წინ დაანონსებული საპროტესტო აქციით დაასრულა. აქციაში ლოზუნგი „დაიცავი საქართველო, მოითხოვე ევროპა“, დედაქალაქში რეგიონებიდან საგანგებოდ ჩასული ადამიანებიც მონაწილეობდნენ. აქციის მიზანი რუსეთის ხელისუფლების მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხელახალი ანექსიის მცდელობების შესახებ პროტესტის გამოხატვა იყო. დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძეს მოუსმინეთ.
ვიცით, რომ ეხლა ამ ცოტასა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ მომენტში მიმდინარეობს რუსეთსა და აფხაზეთსა და რუსეთსა და სამაჩაბლოს დეფაქტო ხელისუფლების შორის მოლაპარაკებები, მათ შორის რაღაც ხელშეკრულებებზე, რაც არის პრაქტიკულად ანექსის ტოლფაზე, თუ ეს ხელშეკრულები რეალურად გაფორმდება და ამოქმედება. ჩვენ ვაპროტესტებთ ჩვენი მთავრობის უმოქმედობას ამ სიტუაციასთან მიმართებაში და ჩვენი მთავრობის უმოქმედობიდან გამომდინარე ასევე დუმილი არის საერთაშორისო თანამეგობრობისგან და ჩვენ გვინდა მათ შორის ხმა მიღწევა საერთაშორისო თანამეგობრობასაც.
საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი მიმართვის აქტუალობა გასულ კვირაში აფხაზეთის კულტურული ძეგლების დაცვის საჭიროებიდან გამომდინარეც გამოიკვეთა. კერძოდ 11 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე აღინიშნა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების უმრავლესობა სერიოზული საფრთხე ემუქრება, რადგან მათზე ქართული ისტორიული კვალის მიზანმიმართული წაშლა მიმდინარეობს. საკანონმდებლო ორგანოში შეკრებილმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის შექმნა. საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის მდივანი საგარეო საქმეთა სამინისტროში ქეთევან კანდელაკი ამბობს, რომ სამუშაოები ამ მიმართულებით დიდი ხანია მიმდინარეობს, თუმცა უშედეგოდ.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ გვაქვს, რადგან მისიის წარგზავნა დაკავშირებულია რიგ კონკრეტულ დეტალებთან, მათ შორის გარკვეულ უსაფრთხოების გარანტიებთან და სხვა კონკრეტულ დეტალებთან. თუმცა იუნესკოს მხრიდან ყოველთვის ხდება იმ პოზიციის დაფიქსირება, რომ ისინი გამოხატავენ მზადყოფნად მაქსიმალურად ითანამშრომლოთ ჩვენთან მიმართებაში.
აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და იქ რეჟიმების შეცვლის ალბათობა რუსეთში რეჟიმის ცვლილების შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მსმენელთა ყურადღება შეაჩერა საქართველოსში მყოფმა ჯორჯ სოროსმა, ფონდღია საზოგადოების დამფუძნებელმა, რომელმაც ამ დღეებში საქართველოში ვიზიტის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა გამართა, მათ შორის ქვეყნის პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ჯორჯ სოროსი საქართველოს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ეწვია. გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ერთი სამწუხარო ამბავიც. 13 ნოემბერს 58 წლის ასაკში ლონდონში გარდაიცვალა ბიზნესმენი, საქართველოს ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუქიძე. მისი გარდაცვალების მიზეზად გულის უკმარისობა დასახელდა. კახა ბენდუქიძე 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. მას განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის საქართველოში განათლების ევროპული სტანდარტების დანერგვის საქმეში, რასაც ისინიც აღიარებენ, ვინც მისი რეფორმატორული კურსის კრიტიკოსი იყო.
ბატონი კახა გახდათ მართლაც არაორდინარული პიროვნება, რომლის ღვაწლს, რომლის საქმიანობას მომავალი კიდევ უკეთ გამოაჩენს.
განაცხადა 14 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. თავად პარლამენტი კი კიდევ ერთხელ მიუბრუნდა საქართველოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა სხდომაზე განაცხადა, რომ 2015 წლის ბიუჯეტი მართველი გუნდის საარჩევნო დაპირებების შესრულებაზე იქნება ორიენტირებული. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე.
9 ნოემბერი, კვირა. გავიღვიძე და მივხვდი, რომ დღეს პირველი დღეა, როცა ვარსად მეჩქარება. ისევ დავიწინე. წინა კვირას კი ყველაფერი სასწრაფო და გადაუდებელი იყო. იმი დაწყებული, რომ სასწრაფოდ გასარკვევი იყო, თუ რა იყო გადაუდებლად მოსაფიქრებელი და გასაკეთებელი. მე წინა კი მაშინ, გონი არა, რომ გაიღვიძო, ჯერ ხომ უნდა გეძინოს. მაშინ კი თუ საერთოდ მეძინა, რაღაცნაირად ძილშიც მეღვიძა. ვერც სიფხიზლებს კარგავდი, ვერც მოვეშვი. თუმცა გონი არც მიცდია დასვენება. რა დროს დასვენება იყო? ბოლო კვირების განმავლობაში კიდევ ერთხელ დავწმუნდი. ამჯერად შეიძლება განსაკუთრებით ცხადად, რომ როცა თავზე მოძალა არა, შენ თავში იპოვი მას. თუ იცი, რომ უნდა იპოვო, თუ იცი, რომ სხვანაირად შეუძლებელია, დაახლოებით ამას გულისხმობდი გუშინ, თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე გამოსვლისას, როცა ვთქვი, რომ ძალა ერთობაშია იმიტომ, რომ თითოეულ ჩვენგანშია ძალა, აღმართის ასასვლელი ძალა. პირველ რიგში თავისუფლების და დემოკრატიის ერთგულ ადამიანებში უნდა იყოს, ანუ ჩვენში, თავისუფალ დემოკრატებში. დაახლოებით ამას გულისხმობდი, მაგრამ აღარ მიგვამს. გონი ისედაც გასაგები იყო და სულ არა აუცილებელი ამ სახელის მქონე პარტიაში იყო, რათა თავისუფლება და დემოკრატია გევლინებოდეს იმათ, რისი მოპოვება, დამკვიდრება და დაცვა ძალიან გიღირს. შენთვისაც იმას ისურვებ და სხვებსაც ამას უსურვებ. თუ რამეს დატოვებ, საუკეთესო მემკვიდრეობათაც ალბათ ეს უნდა დატოვო. ისეთი ქვეყანა, რომელშიც ადამიანი, მისი თავისუფლება და ღირსება მთავარი ღირებულებებია. ახლა წამოვდგები და ყავას დავისხავ. გონი, მემკვიდრეობა ვახსენე. დღეს შვილიშვილს მომიყვანენ და დამიტოვებენ, 3 წლის გიორგის. აი ვინ ამავსებს საოცარი ენერგიით და თან საბოლოოდ ბოლოს მომიღებს. ბავში მამამისმა წაიყვანა. სხვათა შორის ცოტა შემიქო გუშინდელი გამოსვლა. ახლა საგარეოდ გადავიცვამ და გავალ. მარტო მინდა, ცოტა გავიარო. დედა ჩემი დავალებებით და შენიშვნებით მაცილებს. თუმცა გიორგის სტუმრობის შემდეგ შედარებით მომიერია. მე მგონი, გიორგი ყველაზე მეტად დედა ჩემს გავს. დავბრუნდი და განვაგრძო. სიარული მესია მოვნა. კარგი ამინდია, თფილი და მშვიდი. რამდენი ხანია საკუთარ თავთან მარტო არ დარჩენილვარ. ზოგჯერ მჭირდება ხოლმე. კოტემ დამირეკა. მომიკითხა და გამამხნევა, გამეცინა. ისევ კოტე, ისევ გამხნევება და ისევ ბრძოლა. ახლა კი მამუკას ნახვა მომიდა. მამუკა და კოტე, ჩემი ცხოვრების არცერთი ეტაპი არ მახსენდება, როდესაც ისინი ჩემს გვერდით არიყვნენ. წინასწარ დავურეკე. ჩემი თავი თუ გაქვს მეთქი და დიდხანს ვერც იქ გავძელი. მაინც შედარები დასვენებული დავბრუნდი. მამუკა გულს მიჩუხებს, ჩემს გამო ტელევიზორს მიეჯაჭვა. არავინ იცის ჩემზე კარგად, ეს მისი მხრიდან რამხელა მსხვერპლი და თავდადება. როცა არ უნდა დავურეკო და ვკითხო რა არის ახალი, ყველაფერს ვიგებ. სულ იცის რომელ აღზე როდის და ვინ რა თქვა პოლიტიკაზე. ცოტა სძინავს და გადახვევის ფუნქციით აღჭურვილი ტელეკარფელი აქვს. თუ რამე მოულოდნელს მოკრაყული, მესიჯით მოკლედ მატყობინებს. მერე მე ვურეკავ. მოკლედ მოუყევი ის, რასაც ტელეფონით ვერ ვეუბნებოდი და წამოვედი. ხომ იცი შენ ჩემს მაგვირათაც იბრძვიო, გამომძახა. იცის როგორ მოუკლას ადამიანს გული. სახში ვბრუნდები. მაღაზიაში დედა ჩემისთვის შოკოლადს ვყიდულობ. კარეს ვაღებ და ვეძახი. დედა მოვედი. 10 ნოემბერი, ორშაბათი. რატომღაც ჯიუტად გონიათ, რომ ისტორია ისე შეიძლება გადააკეთო, რომ წარსული ისე შეგიძლია შეცვალო, როგორც გაწყობს. მაგრამ ისტორიას არ მოსწონს, როცა უსამართლოდ ექცევიან და ცილს წამებენ. ისტორიამ თავისი უდიდესი დიქტატორები, სტალინი და ჰიტლერი დაამარცხა და საბოლოოდ ყველა ცილის წამებისთვის იძია მათზე შური. მე შურის ძიებას ვერასოდეს მივემხრობი, მაგრამ აწყო სიხარბისგან წარსულს მომავალი იცავს და ვინ გაუმკლავდება მომავალს? როცა ვუსმენ, მგონია, რომ ურმულია რაღაცით ყველაზე ქართული სიმღერა და უაღრესად ადამიანურიც. ხნე და თალმობიერი, თუნდაც მხოლოდ ამ სიტყვებით. ერთხელ სიკვდილის ჯობია მუდამშამ დაღონებასა. გონია, რომ რაინდობა სხვისგან არ უნდა ითხოვდე, რომ სხვას იმისკენ არ უნდა მოუწოდო, არ უნდა უთხრა, შობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანი. ურმული კი, მხოლოდ შენ თავ შეგიძლია ჩასძახო და თავი გამოიფხიზლო. ადამიანებს გამხნევება სჭირდებათ და არა წაქეზება. ასე დავლე, ჩემი დილის ყავა და პარლამენტში წავედი. გზაში შემატყობინეს, რომ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს ისევ რაღაცები ულაპარაკია ჩვენზე, თავისუფალ დემოკრატებზე. თურმე ირაკლი ალასანია, ბუკა პეტრიაშვილი, მაია ფანჯიკიძე, დათო ზალკარიანი მთელი ორწლიანი მინისტრობის განმავლობაში დასავლელ პარტნიორებთან წინა ხელისუფლების ქება დიდების მეც არაფერს აკეთებდნენ და ყოველმხრივ მოღალატეობდნენ, რომ პოლიტიკა პოდიუმზე სიარული და გაპრანჭული ლაპარაკი არაა. ჟურნალისტები ალბათ საპასუხო კომენტარს მომთხოვენ. საერთოდ კი თავს ვარიდებ ტელევიზიებში სიარულს, რადგან მართლა მგონია, რომ პოლიტიკოსი თუ ხარ, საზოგადოება სულ თვალში არ უნდა ეჩხირებოდეს. საზოგადოება მეტ პატივისცემას იმსახურებს, თუნდაც ზოგჯერ განზრახ ავიწყებდნენ ამას. ცილის წამება, ტყუილი და დაუნდობლობა. ამის წინააღმდეგ მივდიოდი ჯერ გირგვლიანის სასამართლოზე, მერე მიტინგებზე 7 ნოემბრის ჩათვლით. ღამებს ვათენებდი ტელევიზიასთან, ამასთან დაპირისპირებას არ შეეწირა ლევან მიქელაძე, ტელევიზიას გავცდი. რადგან თავისუფალი დემოკრატები აღარც მთავრობაში არიან და არც საპარლამენტო უმრავლესობაში, რადგან ხელისუფლების ოპოზიციაში ვართ, ამიტომ ზოგი ტოვებს ჩვენს პარტიას. მათი საქმეა, ზოგ მათგანს ალბათ გულწრფელად გონია, რომ ჩვენ ვცდებით, ზოგი წამსვლელი შეიძლება რაღაცით აიძულეს კიდეც. ყველაფერი გასაგებია, გარდა იმისა, რა საჭირო იყო ხელისუფლებისთვის ერთგულების გამოცხადება და ჩვენთვის აქამდე თანამებრძოლებისთვის ზურგის შექცევა ასეთი მაღალფართოვანი აღტაცებით, რომ გამოითქვა, როგორც ჩანს, ასეთებს გემოვნება ღალატო. სწორედ ამ დროს დატოვა უმრავლესობა და დაბრუნდა ჩვენს პარტიაში შალვა შავგულიძე. ახლა ისევ ყველანი ერთად ვართ, ვინც ერთად ვიყავით დაფუძნების დღიდან ირაკლი ალასანიას პოლიტიკურ ჯგუფში, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების პარტიად გარდაიქმნა, განვითარდა. შალვა უბრალოდ ძალიან ვაჟკაცურად მოიქცა, სანდად და ვაჟკაცურად. ეს კი ნამდვილად ვერ გაითვალისწინეს, რადგან ალბათ კარგად იცოდნენ, რომ არანაირი წინასწარი მოლაპარაკება ამის თაობაზე შალვას არავისთან არ ჰქონია, არცერთ თავისუფალ დემოკრატთან. უმრავლესობიდან მისმა წამოსვლამ და ჩვენთან დაბრუნებამ ერთბაშად გადაწონა ქართული ოცნების ყველა ახალი შენაძენი ერთად აღებული. პარლამენტი ქვის კიბეებით იწყება. შინ ისევ გვიავბრუნდები, დედა მოვედი. 12 ოქტომბერი, 4 შაბათი, 10-ისთვის გავედი ქუთაისში. პარლამენტის ხტომა გველოდება. ძღოლის გარდა მე და ჩიქო ვართ მანქანაში. ირაკლი ჩიქოვანი თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის თავმჯდომარეა. სერიოზული ჩიქო საქმიანად დუმს, იცის, რომ რაღაცას ვცოდვილობ. რადიო თავისუფლებისთვის დღიურს ვწერ მეთქი ვუთხარი. მაგრამ ხელი არ შემიშალო, მეთქი არ მიგულისხმია. ცოტა დავიღალე და მომბესდა. გესმის ჩიქო? დილი დამირეკა ერთმა ადამიანმა და ისიც იმავეს მეუბნება. აი წანგი კითხო? ყურადღებით მისმენს, მე კი ეკრანიდან ვუკითხავ. დილით ლიფტით ჩამოვდიოდი, როდესაც მეგობარმა დამირეკა. რატომ მამას არ პასუხობთ და ის სასაცილო შეკითხვა გამიმეორა, რომლითაც ირაკლი ალასანიას ტელეარხებზე გააფთრებით ერთჩიან. თუ ჩვენმა ხელისუფლება მართლა დააპირა ევროატლანტიკური კურსის, ანუ ნატოსთან დაახლოების ჯერ უჩუმრად დაბრკოლება, მალე კი რადიკალურად შეცვლა, თუ მართლაც ამიტომ მოახსნევინა თავი და ამის გამო დატოვეს ირაკლის ნათესავ მეგობრებმა უმაღლესი თანამდებობები, მისმა პარტიამ კი საპარლამენტო უმრავლესობა, თუ ეს ამისესი და არარეალური დანაშაული მის უწყებაში, მოკლედ, რატომ არ აგვიხსნის საჯარო და ყველას გასაგონად ირაკლი ალასანია თავისი განცხადებების ნამდვილ საფუძველს? ირაკლიმ, ბუკამ, მაიამ და ვიკამ ტელევიზიით არაერთხელ გასაგებად განმარტეს, რომ რადგან ნატო პირველ რიგში სამხედრო გაერთიანება, ამიტომ მასთან ურთიერთობას თავდაცვის სამინისტრო წარმართავს და არა რომელიმე სხვა უწყება. რადგან თავდაცვის მინისტრი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისას ამაღლებლად გერმანიაში და საფრანგეთში ვიზიტად იმყოფებოდა, სადაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვან ხელშეკრულებაზე მოაწერა ხელი, სწორედ ამ დროს პროკურატურის სპეცოპერაცია თავდაცვის უწყებაში იწვევდა საფუძვლიან ეჭვს, რომ ასეთი დემონსტრაციული თავდასხმა თავდაცვის სამინისტროზე პირდაპირ თუ ირიბად არის თავდასხმა ნატოსთან დაახლოების პროცესზე და არის კიდევ რაღაც, რისი საჯარო თქმის უფლებას ქვეყნის ინტერესები არ გვაცლებს. განსაკუთრებული მონდომებით ამ კითხვას ისინი სვამენ, ვინც უმრავლესობაში დარჩენილების მეთაურებისთვის გულმოდგინეობენ. ისეთი დაჟინებით იმეორებენ ამ კითხვას, თითქოს მომაკვტინებელ მტკიცებულებას წარმოადგენდეს ირაკლის სიტყვიერი ახსნა განმარტების ლაკონურობა. რატომღაც არ გონიათ, რომ ჩვენ საზოგადოებას მოქმედების და საქციელის ენაც კარგად ესმის და რომ საქმისაც უფრო მეტად თუ არა არც ნაკლებად სჯერა ვიდრე სიტყვების. საზოგადოება მისმა გარკვეულმა ნაწილმა მაინც მომხდარი სწორად გაიგო. რიკოც მიუახლოვდი. ირაკლის მოხსნას მოჰყვა სანგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის, მისი მოადგილის დავით ზალკალიანის და ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილის დაუყოვნებელი ნებაყოფლობითი გადადგომა თანამდებობებიდან. თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციაც გამოვიდა საპარლამენტო უმრავლესობიდან, ქართული ოცნებიდან. როგორც ჩანს, ამბობენ, საზოგადოებაში ასეთმა ერთსულოვანმა, მკვეთრმა, მშვიდობიანმა პროტესტმა გაჭრა და მიზანს მიაღწია. ვარაუდობენ, ამის შედეგად ალბათ საფრთხე ახლა თითქოს შეყოვნებულია. ყოფილმა მინისტრებმა სულ მცირე დრო მაინც მოგვაგებინეს ჩვენ ქვეყანას და მის მეგობრებს. ასეთია საზოგადოების დამოუკიდებელი ნაწილის პასუხი იმ ვითომ და მწვავე კითხვაზე. გასაგებად წერჩი ქო, შენთვის კი არა, სხვებისთვის. ტელეფონი რეკავს, ცუგო იქნება, დეიდა ჩემი. რა თქმა უნდა, ცუგო აღმოჩნდა. ნინუკ, ჩახვედი, ჩავედი, ცუგო, ჩავედი. ქუთაისში შევედი. 13 ნოემბერი, ხუთშაბათი. პარტიის ოფისში მივდივარ. ქუთაისიდან გუშინვე წამოვედი და ოფისში ვიყავი გვიანობამდე. ვსაუბრობდით, ვსჯელობდით და ვბრაზობდით. მაგრამ არა ყველანი. ალექსი პეტრიაშვილი, ანუ ბუკა, მართალია ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და წყალბურთელია, მაინც ყოველთვის მზადა სიმხნევე და იუმორი არ დაგვაკარგინოს. ირაკლის მოხსნასაც ასე თავისებურად შეხვდა. მაესტროზე იყო პირდაპირ ეთერში, როცა ეს ამბავი სტუდიაში გამოაცხადეს. თვითონაც იქვე განაცხადე, ხვალმე თვითონ გადავდგებიო და გადაცემის წამყვას შაყირი დაემშვიდობა. იმ ცნობილი ფრაზით მოახლოებულ დიქტატურასა და საფრთხეში ჩავარდნილ დემოკრატიაზე, ოღონდ ქართულად თქვა, ფრაზის ავტორის ინტონაციით, დროულიყო, სუსტიც და ძალიან სასაცილოდ. ნამდვილი მასტერკლას. მირეკავენ, უნდა უპასუხო ხოლმე, თორემ ისედაც ვერავის ნახულობ, განსაკუთრებით ბოლო დროს ბავშვების მეგობრებიც შფოთავენ და წუხან ჩემს გამო. ჩანთაში ტელეფონს მივაკენი და ვპასუხობ. ჩემი ერთი მეგობარი რეკავს, დედაჩემის და პატარა გიორგის ამბავს მეკითხება. მერე უცბად მეუბნება, კარგია, რომ ისევ ისინი შეკლებილ ხართ თავიდან ვინც იყავით. მართლაც არის ამაში რაღაც ძალიან კარგი და სიმბოლური. 14 ნოემბერი, პარასკევი. ვიღვიძებ და ისევ ფიქრები თავს არ მანებებს. ყავას ვისხამ. ვფიქრობ, ამ კონტექსში შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანია თავისუფალი იმდენად, რამდენადაც ის მიჩნეულია ასეთად. რამდენადაც სხვები, საზოგადოება და სახელმწიფო მიიჩნევენ, რომ თავისუფალია ეს მოქალაქე, ეს პიროვნება. მხოლოდ იმდენად შეიძლება იყოს იგი სრულფასოვნად თავისუფალი. სხვები გვანიჭებენ თავისუფლებას, ბავში ხომ სხვებისგან იგებს თავის სახელს და გვარს, იგებს, რომ ბიჭია ან გოგო, ვინ არიან მისი მშობლები, როდის და რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს, რადგან ეს არ გვიგვის, რა არის უცნაური იმაში, რომ ჩვენი თავისუფლების შესახებ თავიდანვე ასევე სხვებისგან უნდა გავიგოთ. სხვებმა უნდა გვასწავლონ, რას ნიშნავს ეს. მაგრამ მხოლოდ მონიჭებული საჩუქარი ვერ იქნება თავისუფლება. მას სათანადო განცდა უნდა ახდეს და სათანადო ჩვევების შეძენაც აუცილებლად საჭიროებს. მოკლედ, თავისუფლება განათლების საქმეა. ცხადია, საუკეთესო განათლების. ხშირად ფიქრობ, რომ აუცილებლობა განსაკუთრებით მოვალეობის სახით განუყრელადაა დაკავშირებული სწორედ თავისუფლებასთან. უერთმანეთოდ კი ისინი უფასურდებიან და ქრებიან. მართლაც, როგორც კი შენს ღირებულებებს დათმობ და პრინციპებს უღალატებ, საკუთარი თავის პატივის ცემასაც დაკარგავ და გამოვა, რომ ვიღაცის ნებაზე დადიხარ ან რაღაცას ეგუები. საკუთრება ხარ და არა ღირსების მქონე დამოუკიდებელი ადამიანი. მართლაც ხომ ნათელია, რომ თუ თავისუფლების დაცვა ერთ-ერთ მთავარ მოვალეობად არ იკისრე, ან სხვა წაგართმევს მას, ან თვითონ გადაეჩვევი. მართლაც ყველაზე მავნე ჩვევა ან თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამრხვევი, ზოგჯერ ჯამრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანებებას. მალე ჩემოძნის ჩავაგება უნდა დავიწყო. ცოტა მესარება. 15 ნოემბერი, შაბათი. დღეს ჩემი შვილის დაბადების დღეა. იგი 32 წლის ხდება. თვითფრინავში ვზივარ და ამერიკაში მივფრინავ. რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა დაგპატეჟა საქართველოდან 3 დეპუტატი ქალი. მიხარია. Там ვიცი რომ იქ ბილეთი ადვილად შემიძლია გადავცვალო და ზეგვე დავბრუნდე თუ საჭირო გახდა.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი ნინო გოგუაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას მერეაც მსოფლიო ლიდერებმა მწვავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლის გამო. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითფრინავის ნამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების თანახმად სულ ცოტა 3 ჯარისკაცი იქნა მოკლული და კიდევ 8 უგზო-უკლო დაადაკარგული, მას მერეაც ღამით მეამბოხეებმა საგუშაგოზე მიიტანეს სიერიში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანის სასაზღვრო რაიონში. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თქმით, ავღანეთის მიმართ ამერიკის ორმაგ პოლიტიკას რეგიონში ექსტრემიზმის ექსპანსია მოჰყვა. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგზავნოთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
მიხეილ ქურდიანი სრულიად გამორჩეული პიროვნება იყო. ენათმეცნიერი, ფილოლოგი, მათემატიკოსი, ენციკლოპედიური განათლების მქონე ადამიანი. და ამავე დროს ადამიანი, რომლისთვისაც ცხოვრების მთელ გზაზე პოეზია რეფლექსიისა და თვითრეალიზაციის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფორმას წარმოადგენდა. მეცნიერება და პოეზია მასში ერთმანეთს ავსებდა. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ერთმანეთს ეხმარებოდა კიდეც. მიხეილ ქურდიანი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. წელს იგი 60 წლის იქნებოდა. მას უთვალავი სამეცნიერო შრომა აქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. თუმცა სიცოცხლეში მხოლოდ 2 პატარა პოეტური კრებული გამოსცა. მის პოეტურმა ტექსტებმა კი ყველაზე სრულად შარშან გამომცემლობა საუნჯის მიერ გამოცემულ კრებულში, მარადიულის რბოლის ხმაურში მოიყარა თავი. სანამ უშუალოდ კრებულზე გადავალთ, კარგი იქნება, თუ კი ორიოდე შტრიხით მიხეილ ქურდიანის პორტრეტს მოხაზავთ. ჩვენეს ვთხოვეთ კრიტიკოს ლევან ბრეგაძეს და პოეტ გიორგი კეკელიძეს, რომელთაც მასთან ძალიან ბევრი რამ აკავშირებდათ.
მრავალმა თვისებამ განაპირობა მიხეილ ქურდიანის უნიკალურობა და ამ თვისებებს შორის ერთ-ერთი იყო სიტყვის არაჩვეულებრივი გრძნობა, სალექსო სტრიქონის ფლობა, ცოტა სიყვარული პოეზიისა, ხალი აქედან იწყება ყველაფერი, და ცოდნა პოეზიისა, ქართული პოეზიის, რუსული პოეზიის, ინგლისურენოვანი პოეზიის, როდესაც ლექსცოდნეობის იმ რანგის სპეციალისტი ხარ, რომელთანაც საკონსულტაციოდ სხვა ქვეყნებიდან, ევროპიდანაც ჩამოდიან სპეციალისტები, ცოდნის ამ მარაგით ნახჭურვილმა ადამიანმა როგორი ლექსები შეიძლება დაწეროს, ცოდნის ამ დონეზე ეწყებს თამაშს სიტყვებით, ფორმებით, აზრებით და იუმორი, რაც მთავარია, ეს არ უნდა დაგვაუსვდეს არჩეულებული იუმორის ნიჭით იყო დაჯილდოებული და ეს იუმორი ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ჩანდა და ცხადია მის პოეზიაშიც. ერთ წერილი მაქვს მასზე გამოქვეყნებული გარდაცვალების შემდეგ, რომელსაც დავარქვი ბანალურობის მტერი. ბანალურად მას მისარმებას კი არ შეეძლო, ხალისი შექონდა ყველგან.
მიშა ქურდიანი იყო ჩემი მასწავლებელი ამ სიტყვის ფართო გაგებით და მე ვფიქრობ, რომ დღემდე რაღაც თვალსაზრისით მასთან ვარში ვარ, იმიტომ რომ ბევრი რამე გაუკეთებია ჩემთვის, როგორც უშუალოდ მასწავლებელს და ლექტორს, ასევე როგორც ადამიანს, და შესაბამისად შეიძლება ვიღაცას მოვეჩვენოს, რომ მე ამ აზრით სუბიექტური ვიყო, მაგრამ მე მგონია, რომ მიშა ქურდიანი თუ დღეს საუბრობთ მის პოეზიაზე, ნამდვილად იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი იმ პერიოდის, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, დიდწილად თქვათ ადამიანს, რომელსაც ბევრი პროფესია აქვს, რაღაცები საზოგადოების თვალში გადადის უკანა ფლანგზე და ძნელად იყო შემჩნეული ფართო ლიტერატურული წრიდან. თუმცა მას ყავდა საკუთარი გულშემატკივარი, ძალიან კვალიფიციური, და მიხეილ ქურდიანის პოეზია არის ნოვაციური, განსაკუთრებით ესეთ მის ბოლო ლექსებზე ის საოცარი ოსტატობით ახერხებდა ესეთ რთული და რომანტიკული პოეზიის მოყვარულთათვის საჩოთირო ტერმინების, მეგულისმო ვთქვა, ინტერნეტ ტერმინების, ტექნიკური ტერმინების შემოტანას ლექსში, და ძალიან კარგი იქნება თუ ვთქვა სხვადასხვა მკვლევარი ადამიანი, რომლის სიტყვასაც ფასი აქვს ამ მიმართულებით, წინა პლანზე წამოწევს, შეიტანენ მას ანთოლოგიებში. როგორც წესი, ამ თვალსაზრისით ის საოცრად დაჭაგრული იყო.
ზემოხსენებულ წიგნში პირველად თვალნათლივ გამოჩნდა მიხეილ ქურდიანის, როგორც პოეტის ყველა ეტაპი, მისი ძიებები და ესთეტიკური პრინციპები. წიგნი ხუთ ნაწილადაა დაყოფილი. პირველი, ჭაბუკური ვნებანი, 1966-71 წლის პერიოდს მოიცავს და პოეტური ხელწერის შემუშავების პროცესში გალაქტიონის გავლენები იგრძნობა. მეორე, ბუხარის ღამე, უზბეკეთში მოგზაურობის შთაბეჭდილებების ქვეშაა დაწერილი და აქ უკვე სპარსული პოეზიის ესთეტიკის შემოტანით ცდილობს ავტორი საქმელის ყალიბში მოქცევას. მესამე, სეზანის სეზონი, შეიძლება ითქვას, რომ გარდამტეხია და აქ უკვე მიხეილ ქურდიანი ექსპერიმენტირებას იწყებს სულ სხვადასხვა მიმართულებით. აქ შეგხვდებათ გრაფიკული ექსპერიმენტების, მინიმალისტური ლექსების და წმინდა წყლის კონცეპტუალური პოეზიას. წიგნის მეოთხე ნაწილში ქურდიანი ექსპერიმენტირებას განაგრძობს. აქაა ირონიულ პაროდიულ სტილში დაწერილი ლექსები, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ამ სტილის ერთ-ერთ დამამკვიდრებას ტარილ ჭანტურიას ეძღვნება. აქვეა პოემა მეოცე საუკუნის სახელით, რომელიც მის სავიზიტო ბარათად შეიძლება ჩაითვალოს. ესაა სამოქალაქო პოეზიის ფენომენზე დაწერილი ტექსტი, რომელშიც მკაფიოდაა გამოკვეთილი უშუალოდ ავტორის პოზიციას. ქურდიანი პოემას გრაფიკულად მაიაკოვსკისებურ ფორმას აძლევს და მთელი პოემას მაიაკოვსკისთან გაბაასება, მისი პრობლემატიკის დღევანდელობის ჭრილში დანახვა და მოსინჯვა. ქურდიანი ახერხებს მაიაკოვსკივით დაძაგრული და შთამეჭდავი მეტაფორებით გაზეთგილის ტრიქონების ჭედვას. ამ პოემის ნებისმიერი ფრაგმენტი ციტატად გამოდგება და ამიტომ მე საშინლად გამიჭირდა არჩევანის გაკეთება იმის საჩვენებლად, თუ როგორ წერს და აზროვნებს მიხეილ ქურდიანი აქ. აი, ვთქვათ, ბევრი პოეტი თავს თვლის დროის გამომსახველად, აბა რა გითხრათ, დრო მათ საათის მნიშვნელობით ესმით, როგორც ჩანს, ხოლო საათში სხვადასხვა დეტალებზე უფრო მეტად მოსწონთ ფანქარა, ბაძავენ კიდეც, ქანაობენ მარცხნიდან მარჯვნივ. საერთოდ ხელოვანის უპოზიციობა, კონფორმულობა პოემის მთავარი თემაა. 80-იანი წლების დასაწყისში დაწერილი ეს ტექსტი იმ პერიოდის საქართველოზე ღია სიმართლეს ლაპარაკობს და ქართული სამოქალაქო პოეზიის იშვიათ ნიმუშად დარჩება. ერთ ადგილას მიხეილ ქურდიან სამშობლო სამ შაბლონთან აქვს გარითმული, მაგრამ ასეთი ორიგინალური რითმის მოძებნა მას მაინც არ აკმაყოფილებს იდეურად და ერთ ლექსში იგი წერს: თუ მოვინდომე ყველაფერს შევძლებ, მეტრ იპოლიტეს გაურითმავ მეტროპოლიტეს, მაგრამ ღმერთო, თხო მოწყალებას, შვილებისათვის დაწერილ ლექსში გამარითმინე სამშობლო და თავისუფლება. აი რას ამბობს ლევან ბრეგაძე ამ ლექსზე.
პირველად, პოეტმა და მქარგავმა ბეატა აბშილავა მამოქარგა ეს ქსოვილზე და თავისი ნაკარგების გამოფენაზე გამოიტანა. აი ამ ფორმით გამოქვეყნდა ეს პირველად, ხოლო მეორედ 90 წლებში მე გამოვიყენე ერთ სტატიაში, როდესაც ვადარებდი რატი ამაღლობელის ლექსს, და ორივე ლექსი არის მეტატექსტი არარსებულ ტექსტზე, ტექსტზე, რომელიც ჯერ შექმნილა, მომავალში უნდა დაეწეროს, ასეთი უცნაურები პოსტმოდერნს ახასიათებს.
წიგნის ბოლო ნაწილში მეუღლისადმი გაგზავნილი სატფიალო წერილებია წარმოდგენილი, რომელიც მიხეილ ქურდიანის სათუთ შინაგან ბუნებას გვაჩვენებს. თლიანობაში მარადიულის ბოლის ხმაურში მიხეილ ქურდიანის პოეტურ დანატოვარს ჯერჯერობით ყველაზე სრულად წარმოაჩენს, მაგრამ მისი არქივიდან ბევრი რამ ჯერ კიდევ მზის გულზეა გამოსატანი. მოუსმინოთ ისევ ლევან ბრეგაძეს.
გამოსაცემი არის არაჩვეულებრივი ნაშრომი, მიშასი, მისი პირველი დისერტაცია, რომელიც მან დაწერა ქართულ მოდერნიზმზე და ავანგარდიზმზე. ეს არის ძალიან სასარგებლო ყველასთვის. ჰქონდა მას არაჩვეულებრივი ეპიგრამები, ნიჭი ძალიან მკაფიოდ ჩანს აი ამ უძველეს და არაჩვეულებრივ ჟანრში, როგორც არის ეპიგრამა, და ამ ეპიგრამებს ისე ფანტავდა, ეგ ზეპირად ხანდახან დაწერდა ხოლმე და უჩუქებია ჩემთვის. ამას ვაგროვებდი და მაქვს მე მისი ნაჩუქარი, ეს მისივე ხელით დაწერილი Epigrammebi, romelebits albat dadgeba dro da gamoqveqdeba mtsvave zalen kritikuli epigrammebi ari sheileba dges misi gamoqveqneba tsuda nadrebits iqos.
Sieritskhovan eris poets vin misaneba rom ar iqos tanamedrove. Ambobs igi erdgan. Sheizleba itkvas rom es Mikhail Kurdianis tskhovrebis kredo iqo, romlis tvisats arasdros ughalatia da is sakartvelostvis mudam tanamedrove iqo. Aris da dartsmunebuli va momavalshits ikneba.
Ჩვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, რომლის შემდეგაც განვაგრძობთ გადაცემას. Monday morning, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Won't take much to kill love and smile and every mother with a baby crying. In her arms, singing, give me help, give me strength, give the soul a night of fell asleep, give me love, give me peace, don't you know these days you pay for everything.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ხოლგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს მოსაზრებებზე, თქვენს შენიშვნებზე. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ. გამარჯობა, ხომბერ მეტყვით, ვის დავეკონტაქტო თქვენ საიტთან დაკავშირებით. მინდა რადიო თავისუფლებას შევთავაზო ახალი თანამედროვე საიტი გამარტივებული პროექტითა და ფლეთ დიზაინით. მადლობა წინასწარ. წერილის ავტორს დიდი მადლობა მინდა მოახსენო, მაგრამ რადიო თავისუფლება უახლოეს მომავალში არ გეგმავს საიტის საფუძვლიან გადახალისებას. საიტზე განუწყვეტლივ მუშაობთ და ის ფაქტობრივად მუდმივად იხვეწება. თანაც ამას რადიო თავისუფლების სპეციალური განყოფილება აკეთებს. გაზულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი გვახარიას ახალი ბლოგპოსტი „როცა ვერ აყვავდა ნუში“. ტექსტში ლაპარაკია ახალგაზრდობის პრობლემებზე. ავტორი მოგვითხრობს საკუთარ გამოცდილებაზე უნივერსიტეტში, სადაც ის სტუდენტებს ასწავლის, და ტექსტის ბოლოს ეხმაურება თბილისში ახლახან მომხდარ ინციდენტს, როცა სიცოცხლეს გამოასალმეს ტრანსგენდერი ქალი. იოსებ ლაშხი ტექსტთან დაკავშირებულ ორ დეტალზე მიუთითებს ავტორს. ციტატა: ორად ორი შენიშვნა, გნებავთ კეთილი სურვილი ამჯერად. პირველი, ნათქვამი იყო არა უწმინდესი და უსუფთავესი, არამედ უწმინდესი და უსპეტაკესი. მეორე, ჯოჯოხეთის მოწყობას უპირველესად არა ცნობილი პოეტი კვირდებოდა, არამედ პროფესიონალი ქართველი დემოკრატის დღევანდელი მეუღლე, წამყვან ანალიტიკოს, მესოციალ მექსელე, მებლოგერე. ბოლოს იოსებ ლაშხი შენიშნავს: და ერთი ლაღი შენიშვნა, ჯერ კიდევ მაოცებს თქვენი უნარჩვევა ნებისმიერი მიმართულებისა და ნებისმიერ შინაარსის სტატიის ოსტატურად ჩვენში ტრანსგენდერის თემით დასრულებისა. იბორგეთ, იბორგეთ ავტორო. ციტატის დასასრული. ამავე ტექსტს ურთავს კომენტარს თიკა თიკა. ციტატა: ბატონო გოგი, ბავშვობიდან ვოცნებობდი თქვენ სტუდენტობაზე, სამწუხაროდ არ გამიმართლა. დარწმუნებული ვარ, მოვადრო და ქართველები შევძლებთ დავაღწიოთ ყოველგვარ თავსმოხოულ გაუაზრებელ ტრადიციების, რელიგიურ ფანატიზმის და თავისუფლად, დამოუკიდებლად, პროგრესულად ვიაზროვნებთ და ვიცხოვრებთ მესიის მოლოდინის გარეშე. ციტატის დასასრული სტილი დაცულია. მოსკოვის გამზირზე მდებარე კარვების თავშესაფარს ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ყოველდღიურად ემატებიან უსახლკაროები. თავშესაფრის ადმინისტრაცია ელის, რომ მათი რიცხვი მალე 200-ს გადააჭარბებს. უსახლკაროები წლევანდელ ზამთარსაც ამ კარვებში გაატარებენ. მომავალ წელს კი, როგორც მერია აცხადებს, მათთვის განკუთვნილი თავშესაფრის მშენებლობა დასრულდება. გასულ კვირაში ჩვენმა კორესპონდენტმა ამ თემაზე მოამზადა ვიდეო სიუჟეტი, რომელსაც ასე გამოეხმაურა ამირან ჯეი. ციტატა: ვიდეოში ძირითადად მერიის წარმომადგენელი საუბრობს, უკეთესი იქნებოდა თვითონ უსახლკაროთათვის ეკითხათ, რა ჭირდებათ და რა კონკრეტული პრობლემები აქვთ. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის ამირან. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ უსახლკაროთა პრობლემებზე და კონკრეტულად ამ თავშესაფრის შესახებ არაერთი სიუჟეტი მოგვიმზადებია, როგორც ვიდეო, ისე აუდიო ფორმატში, და ტრიბუნას ვანიჭებთ როგორც ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ისე თავად უსახლკაროებს. სამომავლოდაც გვაქვს დაგეგმილი ამ პრობლემის გაშუქება. 17 ნოემბერს ჩეხეთსა და სლოვაკეთში ხავერდოვან რევოლუციად წოდებული მოვლენების 25 წლისთავს აღნიშნავენ. ბერლინის კედლის დანგრევიდან მეცხრე დღეს პრაღაში ძალის გამოყენებით დაშალეს სტუდენტთა მშვიდობიანი დემონსტრაცია კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ. მეორე დღეს გაიფიცნენ პრაღის თეატრების თანამშრომლები, ხოლო სტუდენტებმა ქალაქის უმაღლესი სასწავლებლების კამპუსები დაიკავეს. რამდენიმე დღის შემდეგ დემონსტრანტთა რიცხვი უკვე 100,000-ით განიზომებოდა, ხოლო თვის ბოლოს ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტი ლიდერები თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას დათანხმდნენ. დეკემბერში მოწყობილ არჩევნებში გაიმარჯვა დისიდენტმა დრამატურგმა ვაცლავ ჰაველმა, რითაც დაიწყო დემოკრატიის აღდგენის პროცესი. ამ მოვლენების შესახებ მოამზადეთ მთელი რიგი მასალები, რომელთაც ჩვენს რადიო გადაცემებსა და ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ. ნინა შენგელია შენიშნავს ხავერდოვანი რევოლუციის თემაზე მომზადებული ფოტოგალერეის კომენტარში. ციტატა: ჩვენ კი უსაშველო გვეტაკა, ერი ვერადავერ მორიგდა ერთმანეთში, ვერაფრით, ვერანაირად. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში გვწერდნენ, ციტატა: გამარჯობათ, ჩვენ გვაქვს 16 ნოემბერს ივენთი და მოხარულნი ვიქნებით, თუ დაგვიდებთ ესეთ რაღაცას. ციტატის დასასრული. და შემდეგ მოტანილია ტექსტი, რომის დადებას, ანუ საიტზე გამოქვეყნებასაც გთხოვენ. წუხვარ, მაგრამ უარი უნდა გითხრათ, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე არ ქვეყნდება სხვა ორგანიზაციების განცხადებები, და ღონისძიებების, ანუ ივენთების, როგორც ამ წერილში წერია, შესახებ რეკლამა. გასულ კვირაში თბილისის საკრებულოს იურიდიულმა კომისიამ განიხილა დამოუკიდებელი დეპუტატის ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც საკრებულოს წევრებისთვის პერსონალური ავტომანქანებით მომსახურების გაუქმებასა და საერთო სარგებლობის სამსახურებრივი ავტოპარკის შემოღებას გულისხმობს. დეპუტატმა კომისიას შესთავაზა მანქანებზე უარის თქმით დაზოგონ ბიუჯეტის ფული და ამნაბიჯით ახალი პოლიტიკური კულტურა ჩამოაყალიბონ. კომისიამ ეს ინიციატივა უარყოფითად შეაფასა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას დეპუტატები საკრებულოს ხდომაზე მიიღებენ. აკაკი ტაბატაძე ასეთი აზრისაა საკრებულოს წევრთა ამ გადაწყვეტილებაზე. ციტატა: „აბა მაგათ ფეხით ან საკუთარი ავტომობილებით სიარული როგორ ეკადრებათ, იმდენ საქმეს აკეთებენ ქვეყნისთვის და ისე არიან ჩაფიქრებული ქვეყანაზე, ქალაქზე ფიქრით, რომ ზღოლი და მანქანა აუცილებლად ეკუთვნით.“ ციტატის დასასრული. აღშფოთებას ვერ მალავს ვერც შოთა კინწურაშვილი. ციტატა: „სახელმწიფო სამსახურში რაიმე თანამდებობაზე მუშაობა იქ მყოფი უმრავლესობისთვის ავტომატურად ნიშნავს, შენი მოღვაწეობის პერიოდში იშოვა იმდენი, რამდენიც გეყოფა მინიმუმ სიცოცხლის ბოლომდე. მაქსიმუმ შენი შვილები უზრუნველყო უძრავ-მოძრავი ქონებით, მცირე ან საშუალო ბიზნესით, შვილები საზღვარგარეთული განათლებით და ასე შემდეგ. მსგავსი აზროვნების სისტემა უნდა დაინგრეს ოდესმე მაინც.“ ციტატის დასასრული ეს გახლავთ შოთა კინწურაშვილი. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიერ უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები ეწინააღმდეგება დიდი ოცეულის პრინციპებს და საერთაშორისო კანონს. ოცეულის სამიტს ავსტრალიის ქალაქმა ბრიზბენმა უმასპინძლა 15 და 16 ნოემბერს. სწორედ ამ სამიტზე რუსეთის პრეზიდენტს არაორაზროვნად აგრძნობინეს, რომ უკრაინიდან ჯარები უნდა გაიყვანოს. ამ თემისთვის მიძღვნილ ჩვენს მასალას ეხმაურება მალხაზ ჭიტანავა. ციტატა: „მსოფლიოში ყველაფერს ფულ იწყვეტს. შერჩა კოსოვო დასავლეთს, შერჩა. შერჩა ყირიმი რუსეთს, შერჩა. დანარჩენი აღარაფერს აღარ ნიშნავს. ვიღას ახსოვს ან აშფოთებს შენი ცხინვალი და აფხაზეთი.“ ციტატის დასასრული. ხოლო მანანა ხარაზიშვილი წერს. ციტატა: „რას აკეთებს განსხვავებულს, იგივე პრინციპებით მოქმედებს, როგორც სხვა ქვეყნების ლიდერები.“ ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებზე გვქონდა საუბარი. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. იგი დავით გონზო ჩიხლაძე მოამზადა.
თბილისში ჩატარებული სამი გეიმჯემიდან ორი გიორგი აბელაშვილის გუნდმა მოიგო. მესამეზე შექმნილი თამაში კი თიმზე მოხდა. გუნდი ბაზინგას შექმნილი თამაში ბიტრეიერს მულტიპლეერია, სადაც ოდესღაც ახლო მეგობრები დაუძინებელი მტრები ხდებიან, რათა მოახერხონ და თავი დააღწიონ დიდი აფეთქების შემდგომ სამყაროს. თამაშის გზების შესახებ, თუ როგორ უნდა მოახერხოს დეველოპერმა თამაშის განვითარება, შექმნელი გიორგი აბელაშვილი საუბრობს.
პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვა გიორგი, ბრძოდ რომ წარადგინოთ ასე თქვა თამაში, რომელიც შექმნით გეიმჯოზე, რომელსაც ჰქონდა დიდი გამოხმაურება საკმაოდ თვითონ ჩემზეც, მერე შემდეგ ინტერნეტშიც. რა არის ეს თამაში, რა თემაზე შექმნით?
ეს თამაში შექმნით გეიმჯემის მონაწილე გუნდმა ბაზინგა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემ გუნდს, გაათენეს, იშრომეს და შექმნეს კარგი თამაში. ნუ ეს ამ თამაში ქვია ბეთრაიერს, მოღალატეები, გამცემები და რატო ქვია. ესე იგი თამაში შეეხება 4 პერსონაჟს, 4 ძველ მეგობარს, რომლებიც ადრე იყვნენ მეგობრები, მაგრამ მას შემდეგ რაც მათ თვალწინ მოხდა დიდი აფეთქება, გაჩნდა ერთი ხომალდი და იმისათვის რომ გაიქცნენ, ეხა ერთი ადგილი ამ ხომალდზე და ვიღაცა უნდა გაიქცეს რა, და აი ამ დროს ისინი გადაიქცნენ ერთმანეთის მტრებად, ასე ვთქვათ, და უღალატეს ერთმანეთს და მოსაკლავად დასდევენ რა, და ეს პროცესი არის უკვე თამაში.
რას ქილებს არის გამოყენება შეუძლია?
ესე იგი თამაში იწყება, ესე იგი თამაში არის 2-ზე მეტ პლეიერზე, მაქსიმუმ 4 მულტიპლეიერი, ლოკალ მულტიპლეიერი. ესე იგი მოთამაშეები ხდებიან ერთი კომპიუტერის წინ 2, 3 ან 4 ჯოისტიკით. თამაში იწყება, ესე იგი ერთად გახართ ეს 4 პერსონაჟი, იარაღები არ გაქვთ, ასე ვთქვათ, სროლა არ გაქვს და უცბად ჩნდება ამ ლეველის სხვადასხვა ადგილებში იარაღი და უნდა დაასწრო აღება ასე ვთქვათ და უკვე უნდა შემდეგ ესროლო და გაანადგურო. ვინც დარჩება ერთი, ის მოიგებს.
და ეს შექმენით 24 საათი.
კი, 24 ზუსტად 24 საათი შექმენით ეს თამაში.
კარგი, ეს არის ყო პირველი game jam-ი თქვენთვის, ეს არის მესამე როგორც ორი აკეთარ მოიგეთ, ერთ-ერთი პროექტი გაიტანეთ შემდეგ.
Steam-ზე
და შემდეგ. რა სწორედ ზოგადად პერსპექტივაზე თუნდაც თქვენი გუნდის უკვე დიდ გამოსვლებას დაგეგროვდათ game development-ში, რა სწორედ ამ თამაშის პერსპექტივაზე შეიძლება თუ არა ის გაგრძელება და გააგრძელებს თუ არა მასე მუშაობას?
ესე იგი, ჩემ გუნდში ვინც იყვნენ, ყველანი არიან თავის საქმის ძალიან კარგად ცოდნები, შესაბამისად ეს ძალიან დიდი იმედს გვაძლევს, რომ შემდეგ გავაგრძელებთ, ანუ რომ კარგ თამაშს გავაკეთებთ. ჩვენ დავსხდებით, დავილაპარაკებთ თამაშს, შევძენთ სხვადასხვა ფუნქციონალს კიდევ, მაგრამ ძირითადად ეს იქნება ხაზი, იქნება ეს პრინციპი, ასე ვთქვათ, რა 4-4 მულტიპლეიერი, ლოკალ მულტიპლეიერ შუთერი და გავიტანთ ეგრევე Steam-ზე.
Steam-ზე დატანის რო განმარტოთ რა არის მაინც ჩვენს მენელებისთვის?
ეს ეს ნიშნავს
Steam-ზე დატანა.
როგორც ვთქვით, არსებობს ეგეთი ციფრული მარკეტინგი, ასე ვთქვათ, სადაც შეგვიძლია ნებისმიერ რამ ვიყიდოთ, მათ შორის თამაშები. თამაშების ყველაზე დიდი მარკეტი არის დღესდღეობით Steam-ი. იმისათვის რომ დეველოპერმა თავისი თამაში დადოს ასეთ მარკეტზე, საჭიროა რაღაც პროცედურები გაიაროს. პირველი პროცედურა არის დარეგისტრირება დეველოპერად Steam-ზე, რაც ღირს ერთჯერადი გადასახადი $100, რომელიც როგორც თვითონ Steam-ის მფლობელი ძახის მიდის, ასე ვთქვათ, ქველმოქმედებაში. შემდეგ უკვე იტვირთება შენი ეგრეთ წოდებული თამაშის კონტენტი, რაც არის თამაში, ვიდეო, სურათები, შეიძლება პატარა სათამაშო სატესტო დემო. შემოდის ხალხი და გაძლევს ხმას. ხმების დაგროვების შემთხვევაში საწირო ხმა არის დაახლოებით 6000. ჩვენ შევდივართ ტოპ 75 თამ Steam-ზე მოსახვედრ თამაშთა სიაში და შემდეგ უკვე, ანუ პირდაპირ ეგრევე ვერ ხვდები, რადგან თვითონ Steam-ის ხალხი შემოდის, ადმინისტრაცია ამოწმებს შენი თამაში მართლა პერსპექტიულია თუ არა. ანუ საბოლოო ჯამში მაინც დაირკვა, რომ ანუ ამ სიაშიო მოხდე, გარანტირებული არ გაქვს რა. თავარია ვიღაცას მოეწონოს, აი Valve თვითონ ამ Steam-ის ფლობელების ხრიდან ვიღაცას მოეწონოს და საჭირო ჩათვალოს, რომ შენ შენი თამაში მართლაც პერსპექტიულია. აი ამ შემთხვევაში უკვე მოხდები. და შემდეგ ეს ნიშნავს, რომ შენ მოხდი green light-ზე, ანუ აგენტო მწვანე შუქი. აი ამ ეტაპიდან უკვე შენ შეგიძლია მეორე დღესვე განათავსო შენი თამაში. ან შეიძლება დამთავრებული არ ქონდეს და კიდე დაამთავრო.
ამ გზის გავლის გამოცდილებათან როგორც
ამ გზის გავლის გამოცდილება საკმაოდ ამიგრო და რა ვიცი, ყველა გზავ ცადე რომ ეს თამაში ამეწია და შემეყვანა, ნუ ეს წინა game jam-ის თამაში საბოლოო ჯამში დავასრულეთ 2000 თამაში მეცხრე ადგილით.
Steam-ი ასე ვთქვათ არის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევს, ნუ არამარტო ნუ სხვას გავასმოს, გავყიდოთ ხო ჩვენი თამაშებიც, ეს სერიოზული პერსპექტივა გამ მოდის დეველოპერებისთვის საქართველოდანაც მათ შორის. არის თუ არა რაიმე პრობლემა ამასთან დაკავშირებით, ანუ ტერიტორიული ადგილმდებარეობა გაძლევს თუ არა რაიმე შეზღუდვას, ჭირდება თუ არა ამ სფეროს ეს ცოტა დახმარება ამ კუთხით?
რა თქმა უნდა, ესე იგი, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად Steam-ს რაც შეეხება, არ არის არანაირი შეზღუდვა, პირიქით ის ყველანაირად დეველოპერს ეხმარება, რო რაც შეიძლება მაქსიმალური სარგებელი ნახოს თავისი გაყიდული პროდუქტიდან. Steam-ი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არის ყველაზე კარგი ფაბლიშერი, ვისაც შეუძლია შენი თამაში, ასე თქვა, თავის მარკეტზე დადოს. ზოგადად რაც შეიძლება ამ ტერიტორიული შეზღუდვას, კი საქართველოში ეს საკმაო პრობლემაა, რადგან აი რომ გინდოდეს შენი თამაში უფრო სხვადასხვა პლატფორმებისთვის გამოუშვა, მაგალითად თუნდაც ყველაზე მარტივი Android-ის ტელეფონისთვის რომ გინდოდეს ფასიანი აპლიკაცია გააკეთო, ამას ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ ფასიან აპლიკაციებზე ან Google-ს აქ შეზღუდა საქართველოზე. ასევე არის კონსოლები, რომლებთან სიაშიც საქართველო არ არის, როგორც მისტერი, ანუ მისი გავრცელების ტერიტორიის ქვეყანა არ არის და შესაბამისად გიწევს მესამე პირის პოვნა, ვინც არის ფაბლიშერი და მისი დახმარებით აკეთებ ამას.
რამდენად ხუდავს ეს თვითონ ინდუსტრიის განვითარებას?
ეს ინდუსტრიის განვითარებას უნდა გითხრათ, რომ მაინც საბოლოო ჯამში ხუდავს, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ ძალიან მაგარი პროფესიონალები, ძალიან ერთად შეთამაშებული უნდი, მათ მოიწადინონ გააკეთონ ერთი ძალიან მაგარი თამაში, რომელიც თავისუფლად დაუდგება გვერდით მაგალითად Destiny-ს და ეს თვითონ თავიანთი სულით ვერ გააკეთონ, ვერ გაიტანონ ბაზარზე და მოუწიოთ მაინც და მაინც რაღაც ვიღაც ფაბლიშერის შოუნა. ანუ ჩემი აზრით კარგი იქნება, რომ პირდაპირ ურთიერთობა კონდეს ქვეყანას, ანუ გახსნილი იყოს, ასე ვთქვათ, გაყიდვის ზონა და გაფართოებული იყოს არეალი ესეთი ქვეყნებისთვის, როგორც არის საქართველო.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. გიორგი აბელაშვილს ესაუბრებოდა დავით კონზო ჩიხლაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, სიხშირეზე FM 107.4. დარჩვით ჩვენს ტალღაზე და რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას.